ምዕራፍ 28 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ዘይውግሕ ማርያም መግደላዊትን ማርያም እታ ካልኣይትን መቓብሩ ኺርእያ መጻ እነሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ቕርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ ኣንከራርዩ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም መብረቕ ዘንጸባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ጻዕዳ ነበረ እቶም ሓለውቲ መቓብር ድማ ፈሪሆም ኣንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልኣኽ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ንስኻትክን ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሃ ኣብዚ የሎን ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ ንዕነ ነታ ጐይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ ቐልጢፍክን ኬድክን ከዓ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ንደቂ መዛሙርቱ ንገራኦም እንሆ ንሱ ኣብ ገሊላ ኺቕድመኩም እዩ ኣብኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነጊረክም ኣለኹ በለን ንሳተን ከዓ ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብዓብዪ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቂ መዛሙርቱ ኸይበስራኦም እውን ጐየያ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ሰላም ንኣኻትክን ይኹን እናበለ ተጓነፈን ንሳተን ከዓ ቕርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ኪኸዱ ንገራኦም ኣብኡውን ኪርእዩኒ እዮም በለን ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ገሊኣቶም ካብቶም ወተሃደራት ናብታ ኸተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ዅሉ ንሊቃነ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ድማ ምስቶም ሽማግለታት ተኣኪቦም መኸሩ ብዙሕ ገንዘብ ወሲዶም ከዓ ነቶም ወተሃደራት ሃብዎም ንሕና ደቂስና ኸሎና ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሹም ኣሕዛብ እንተ ተሰምዐ ንሕና ኸነረድኦ ኢና ንኣኻትኩም ድማ ከምዘየሸግረኩም ክንገብር ኢና ኸዓ በልዎም ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቐቢሎም ከምቲ ዝተነግርዎ ገበሩ እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይዝንተሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ኢየሱስ ዝነገሮም እምባ ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ኸዓ ሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተጠራጠሩ ኢየሱስ ከዓ ቐሪቡ ስልጣን ሰማይን ምድርን ኵሉ ተዋሂቡኒኣሎ እምበኣር ኪዱ እሞ ንዅሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩምዎም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ከምኡውን ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕሉ መሃርዎም እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እናበለ ተዛረቦም